Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Всеки четвъртък сме заедно след новините в 10. А днес на фокус поставяме украинско-българските отношения през призмата на културната дипломация, научните и образователните взаимодействия. Ще чуем мнение на заместник-посланника на Украина в България Анна Тертична и докторантите от Софийския университет Мила Милиева и Майя Йосифова взели участие в наскоро провелата се в Украина научна конференция «Младите в науката без граници», чието медиен партньор беше и Българското национално радио. Как една сирийка се интегрира в България и защо твърди, че смъртта не е една и съща за всички? Това ще научим от интервюто на Йоан Колев с Дина Джевели, бежанка от Сирия. В минутите до 11 ще поговорим и за творчеството на българския художник Илия Пейков и наследството, оставено от него в Италия. Ще си припомним интервю от фонда на Радио България с неговата съпруга Йоле Манчини, която почина, за жалост, в началото на седмицата на 104 годишна възраст. Йоле Манчини е инициатор на това в Рим да бъде кръстен площад на Илия Пейков, а братът на Илия Асен пък е автор на статуята на Леонардо на летище Фиумичино. Музиката днес избира Зорница Цветанова, редактор Анелия Димитрова, а звукорежисьор Евелина Кулински. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме.
Отвътре тогава разбира ни някакъв бяс, като глутница бива. Невяра и вяра, и любов и омраза се борят в нас. Тъй кратък е животът ни, а дълъг всеки час. Дъх си поема, после отново, отново прохожа. Любовта като огън, дано някой ден от любов да умра. Так си поема, после отново, отново прохожа и е в добър бран. И при се, че тежи любовта като ти посока се лутаме, сякаш въртим се в някакъв кръг. Като древни икони в храма църковен се взираме. Има ли път? Тъй кратък е животът ни, а няма край деня. Дъх си поема, после отново, отново прохожа. Любовта като огън, дано не
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Българистиката е предмет на особена почит в Държавния педагогически университет Богдан Хмелницки в украинския град Мелитопол. Затова не е изненада, че именно той стана домакин на конференцията «Младите в науката без граници», а тя е част от традиционните международни българистични четения. Както знаете от програмата и на програма Христо Ботев, освен да популяризира български език, конференцията в Мелитопол поставя акценти върху 30-та годишнина от влизането в сила на договора за приятелство и сътрудничество между България и Украина, а също така фокусира вниманието върху едно от предаванията на Българското национално радио, посветени на езика ни за думите по програма Христо Ботев, което също празнува 30-летия в ефира. Използваме случая да поздравим и колегите, но ние днес ще се спрем на някои от темите, които бяха дискутирани и за които си струва да се поговори повече. Да започнем от интерес към Украина в България. По думите на заместник посланника на страната у нас, Анна Тертична, последните години той се увеличава. В изследванията си на двустранните отношения през призмата на културната дипломация, тя е установила още, чуйте какво.
По време на моята изследователска работа, посветена на история на украинско-български дипломатически отношения през призмата на културната дипломация, с голямо съжаление установих, че съотношение между българистични студии в Украина и украинистични студии в България се драстично разминават, някъде 1:10. Това беше тенденция през 90-те години миналия век и началото на нулевите. И много се радвам, че през последните някъде горе до 10 години интереса към Украина и украинистични студии в България се увеличава и тази диспропорция намалява. Огромна роля в това играе и комисия на историците Украина-България, която работи в рамките на сътрудничество между Българската академия на науки и Института по исторически изследвания БАН и Националната академия на науките, Институт по история на Украина, и в рамките на работа на тая конференция бяха по някакъв начин обединени всички украински и български изследователи. И тази тенденция продължава и до ден днешен и много ми е така приятно, че вече тази есен наистина може да кажем, че имаме засилване на украинско-български научен фронт. И ето сега и вашата конференция се вписва в този модерен тренд, когато фокуса се пренасочва към украинско-български отношения в този вид, в който те са съществували. Един вид на преосмислене, един вид на преоткриване, понякога много позитивни, понякога, за съжаление, страшни страници от общата ми минало.
По традиция, българистичните четения в Украина и други страни по света са свързани с работата на лекторите по български език зад граница, но също така и отвъд университетската аудитория. Това са кръжоци и научни дружества, в които младите хора изследват проблематиката в хуманитаристиката, занимание, което развива и надгражда онова, което се преподава в аудиторията. Така и деветите международни българистични четения в Украина, за които говорим, позволиха на редица млади хора с задълбочени познания в областта на хуманитарните и социалните науки да представят своите изследвания. Темата за изучаване на български език като чужд винаги предизвиква интерес, а докторантката Мила Милиева, която близо 7 години е преподавател с такава насоченост, казва, че при разработването на учебното съдържание, на учебните програми и плановете, трябва задължително да се вземат предвид и нуждите и потребностите на обучаемите.
Защо е важен този анализ на нуждите? От една страна, той помага на учителите да подготвят актуални уроци, които са интересни за обучаемите. Тоест, едно такова запитване означава до голяма степен подпомагане на мотивацията на тези, които ще учат. Превръщане на уроците в нещо, което което е вълнуващо за обучаемите и наистина не на последно място превръщаме на уроците в нещо безкрайно практично за тези, които учат, независимо какви са те. Това, което за мен е важно, когато правя този анализ, е подбор на дейности и процедури в отделните часове или за подготовка на моите урочни планове, като тук вече по-голямата амбиция след време е да се подготви един цялостен алгоритъм за адаптиране на часовете, като всеки един, който има нужда, независимо дали съвсем начинаеш преподавател, няма материали, не знае откъде да започне, доброволец, например, или колега, който вече има много опит, но не е работил с конкретно такава група, например, не е работил с бежанци или не е работил с студенти в университета, да може да влезе в един много простичък уебсайт или платформа, където да избере неговите учащи са на еди каква си възраст, той ще има еди какъв си брой часове с тези учащи и те имат такива и такива интереси сред един, разбира се, стеснен кръг от такива възможности, където накрая въпросната платформа предлага пакет от урочни планове или процедури за отделните часове.
По време на образователния форум в Украйна, отзвук, от който ви представяме и днес, особено впечатление направи работата на докторанта по български език от Софийския университет Майя Йосифова. Тя демонстрира своята разработка на уеб-базиран речник на българския жестов език. Речникът е в процес на разработка все още. Нека припомним и, че през 2021 година жестовият език беше приет като официален в България, което и засили интереса към него и към културата на хората с увреден слух. Майя Йосифова е посветила почти година от живота си в срещи с представители на нечуващата общност у нас, за да вникне в проблеми, потребности и начин на живот, но да чуем още подробности от Майя Йосифова.
Начините на изследване на този език са много по-различни, отколкото на книжовния език, т.е. тук е необходимо да се реализират видеозаписи на участници от глухата общност, които всъщност са носители на естествения жестов език. Сега, това е една такава трудност, която доста забавя процеса при изучаване на жестовия език, но се надявам, че в бъдеще все повече така глухата общност ще се обръща към и ще има интерес към научните изследвания върху езика и няма да се притесняват да участват в подобен тип изследвания. И поради тази причина, тъй като съществуват малко наброй дигитални ресурси, свързани с българския жестов език, било то речници или друг тип образователни ресурси, но все още така те са на едно локално ниво, не са централизирани и определено човек трябва да има силен интерес и мотивация, за да така събира информация къде какво се случва и кой какво разработва. И поради тази причина с екипа решихме да се опитаме да създадем един онлайн речник, който да сформира един интердисциплинарен екип, професионалисти от различни области, лингвисти, да включи активно глухата общност, за да ги запознае с начините на изследване на езика, който се явяват, който е основно средство за комуникация между тях. И също така този ресурс, този дигитален ресурс да послужи за изучаване на българския жестов език. Тъй като към момента начинът по който ние изучавахме с Марина жестовия език е с речници на хартиен носител. Разбира се, те имат своето място в образователния процес, но тъй като този език е свързан с двигателни компоненти, абсолютно е необходимо всичките образователни материали да бъдат на видеозаписи. Дори от различни така ъгли при продуциране на дадени жестове, за да може да се овладее много така по-правилно и по-коректно.
по отношение на изучаването на български език от българската общност в Украйна. Трябва да кажем, че особено силно развита историческата българистика в научни центрове, като този в Харковския национален университет на името на професор Марин Дринов, който пък е бил преподавател там от 1876 година. Езиковецката и литературоведската българистика също е много добре застъпена и развита. В последно време се отделя внимание и на преводите на съвременни български автори, тъй като нашата литература все още е малко позната в Украйна. Центърът по българистика към Мелитополския университет съществува повече от четвърт век. Изключително добре поставен и влиятелен е, по думите на Красимира Колева, българският лектор там. А повече за българистиката и за развитието и в Украйна можете да чуете и да прочетете на уебсайта на Радио България от поредица мултимедийни публикации на тази тема.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Опитвам се вече от много лета. Опитвам се и няма да крия, че празен и пуст е без тебе света. Ще те намеря, дори да търся цял живот. Ще те намеря. Опитвам се да те открия и знам, че когато направя това, ще иска в мене да те скрия, но слънце не мога да имам така. Ще те повикам, дори да викам цял живот. Ще те повикам, като слънце погледало не спиш, като слънце погледало не спиш, като слънце погледало света на пух събрало. Като слънце погледало не спиш, като слънце погледало не спиш, като слънце погледало света на пух събрало. Като слънце погледало. Опитвам се да те открия, опитвам се вече от много лета. Опитвам се и няма да крия, че празен и пуст е без тебе света. Ще те намеря, дори да търся цял живот. Ще те намеря, като слънце погледало.
Христо Ботев.
Оцеляването на милиони хора по света, живеещи в условията на войни, на глад, болести и безмерно отчаяние, ежедневно е поставено на карта. И трябва да си признаем, че нерядко подхождаме към мигрантите от такива страни, по-скоро враждебно, отколкото с разбиране. Онова, което са преживели те, докато стигнат до България, е възможно да е същински кошмар с неподозирани от нас размери. Такъв е животът на Дина Джевали, принудена да напусне Сирия 3 години след началото на войната там, дори да забрави за приятелите си, да спре контактите с родината си, за да оцелее и да се отдаде на своя син, дошъл на този свят също трудно. Днес Дина е част от българското общество. Докато е в Сирия, тя работила като в телекомуникационна компания в Дамаск, а семейството й било в друг град, на около 70 км от столицата. Младата жена живеела сама в района на границата между управляваните от правителството и от бунтовниците територии на града.
Всичко беше прекрасно. Докато излязох от Сирия, и това беше 3 години след войната, тогава разбрах, че моят живот там не беше чак пак толкова хубав. Но нямах нещо за сравнение, затова не разбрах там. Тук разбрах в България. Той беше край на 2013, началото на 2014, след войната. Тя започна 2011 и аз край на 2013, началото на 2014, дойдох тук. В началото на криза, началото на сирийска криза, преди да започват и бомбардировки, баща ми каза на цялото семейство, искам вие да вземете виза и искам тази виза да бъде за България. И когато питахме защо да имаме виза, той е търговец, пътува почти цял свят. Той каза, аз виждам, че нещата няма да стигнат на добро място в Сирия. Казахме, окей, ама защо за България? И той каза, че аз знам, че България е мястото, ако имаме нужда да чувстваме, че ние сме част от средата. Защото сега виждам в други държави, няма значение човек какво прави, винаги ще бъде чужденец, но тук ние не чувстваме такава. Да ви кажа истината, че аз не съм много близка до тях. Това беше моят начин да мога наистина да съм част от българската среда, защото чувствах специално в началото, че ако пак имам тази връзка, на мен ще бъде много трудно да съм част от средата тук. И, например, аз мога да ти кажа и моят Фейсбук, аз го деактивирах, защото няма как да гледам живот тук, но в същото време да имам тази връзка с там, с приятелите, с хората, които останаха там. Чувствах, че не мога да дам тук 100% в моят живот в България. И реших в един момент е по-добре просто да спирам всичко, връзките, Фейсбук и да фокусирам към моят живот тук. Не беше лесно. Може би не беше правилно, но толкова можах. Когато аз излязох от Сирия, не се върнах. Но моите родители пътуват там почти всеко лято, защото там за тях те са сестри, братя, приятели. За мен, моето семейство е тук. Приятели, не мога да кажа, че още имам оттам. Моят живот вече е тук. Не беше лесно да имаме Хари и минахме по инвитро и всички тези много готини процедури. Всяка жена, която мина в това, разбира за какво говоря. Но накрая Хари дойде при нас и наистина беше най-хубавото нещо в моя живот. Той ми кара, ако имам няколко проблеми вътрешно при мен, които не са решени, да реша. Защото когато станах майка, разбрах, че аз не съм отговорна само за себе си, отговорна и за този човек. Той е най-важният и аз трябва да грижа за него и за мен. И той много ми помага да реша много проблеми, вътрешни проблеми, които имам от времето на Сирия, от времето на войната, нещата, които аз живях или видях.
Както научихме, Дина Джавали идва в България в края на 2013 година, но доскоро не споделила с никого за преживяното в родината й, раздирана от война. Посещава терапевт, който да й помогне да преодолее стреса и да започне живота си отново. След няколко инвитро процедури успява да стане и майка и не скрива, че синът и Хари, за когото спомена преди малко, е най-големият подарък, за който е мечтала. А как гледа на войната и на смъртта? Отново погледът ти към всичко това минава през лична история.
И когато аз казвам лошо, не съм сигурна, че хората разбират колко е лошо това, каквото ние живеем там. Има ужасни неща тук, има ужасни неща навсякъде, но нивото на ужасност, ако така мога да кажа, там е на друго ниво. И, например, аз помня, че едно нещо, което имаше огромен ефект при мен, и той беше за най-добрият приятел на мен, който се казва Низар. Той трябваше да ходи до армия, защото по принцип в Сирия той армията е нещо, което е задължително. Но аз помня, че той ми се обади една нощ преди да ходи и ми каза, обещай, че ще грижи за себе си. Аз му казах, хайде, обещавам, чао, беше много късно. И след това разбрах, че той в следващия ден той ходи до армията, но аз не знаех, той не ми каза. Разбрах случайно след това, след няколко месеца, че той почина. И тогава, тук е трудното, че неговите родители искаха да правят фюнерал. Искат да вземат неговото тяло. Но той беше в един район, където те не искаха да дадат тялото на хората, които починаха там, искат да оставят при тях. И това е, защото не искат да има уважение към тези хора или просто те искат да пращат някакъв месеж, може би така беше. И накрая неговите родители правиха нещо в църквата, просто е така за тях и за хората, да кажем чао на Низар, нищо, че Низар като тяло не беше с нас. След няколко дни след това, те казаха на неговите родители, че вече тялото на Низар е в болницата. Искат от тях да дойдат, да се запознават, че това е наистина Низар и да дадат тялото. И там, защото в този район, където той беше, беше много топло, доколкото разбрах, майката на Низар не успя да се запознава нейният син. Заради топлото време, заради факта, че аз не знам как беше тялото, тя не успя да запознава нейният син. И накрая Леля му, която беше сестра и когато видя много такива хора преди, тя каза да, това наистина е Низар. Я правиха за втори път фюнеро, защото вече имате тяло. И защо казвам тази история? Защото виждам хората, и то е нормално в България или не в България, те чувстват лошо, когато някой почина. Но искам да кажа, че смърт не е един и същия, така разбрах в Сирия. Ето, например, смърт като смъртта на Низар, където ти нямаш и тялото да плащаш на това тяло или цялото тяло, или една майка да не може да се запознава сина ти, колкото е по-ужасно и по-лошо, отколкото някой, който ще умира на леглото, може би болен или не болен, но сред семейството. В Сирия имаше неща, които аз наистина живях и чувствах за първи път. По принцип аз работих в Дамаск, бях далече от моите родители. Моите родители и семейството, те са в един град, 70 км далече от Дамаск. И помня, че една сутрин се събудих и не знам как да обясня това, но чувствах, че има нещо много тежко. И нещо отвътре ми каза, че по-добре да не излизам от вкъщи. Имах работа, но реших така да слушам това нещо отвътре и казах, че сори, не мога да ходя на работа. Може би няколко минути след това, и аз съм вътре, започна нещо като дъжд, наистина като дъжд от бомбите. И аз в Дамаск живеех в един район, който беше между районите, които са с правителството, и районите, които са с революшън. Това значи, че ако е една страна иска да атакуват другата страна, това мина зад мен, от мен, върху мен, да. Каквото искате. Да. И този път, този дъжд от бомбите, той беше от страната, която е с Revolution, към страната, която е с правителството. И така беше часове. Беше наистина ужасно. И аз пях сама вкъщи, сядах. Разбира се, тогава ти нямаш ток, нямаш и вода. И просто сядаш някъде и чакаш това да мине. Нищо друго не можеш да правиш. И затова след това, специално когато дойдох тук в България, на мен нищо не е трудно. Аз видях и живях какво значи да имаш нещо наистина трудно, където ти нямаш никаква опция.
Много теми за размисъл ни даде Дина Джевели, сирийката, която от 2013 година живее в България и която е възприела страната ни като своето място под слънцето. Всичко това тя сподели пред колегата Йоан Колев.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И ако ти от мен си идеш, ще ти простя за ревността. И ако ти веднъж обидиш, ще ти простя за лудостта. Но ако ти за миг излежеш, не бих простил една лъжа. Не бих простил дори да свърши, дори да свърши любовта. Но звучи в мене музика, вълшебна музика, когато си до мен. С красивата истина, лъжлива истина, че с мен си всеки ден. Закъснелите спомени, рай нас минаваха по своя вечен път. И сълзи неотронени нас оставате, за да ни разделя. Една любов сега изгаря, аз ти простих една лъжа, но тя безкрайно се повтаря. И аз разбирам, че греша. Вълшебна музика. Вълшебна музика. Закъснелите спомени, край нас минаваха по своя вечен път. Сълзи неотронени от нас оставаха, за да ни разделя. Но звучи в мене музика, вълшебна музика, когато си дома. С красивата истина, лъжлива истина, че с мен си всеки ден.
Съпругата на световно известния български художник Илия Пейков, Йоле Манчини, е починала на 104 годишна възраст понеделник, 2 декември. В Италия тя е известна като последният оцелял италиански партизанин, преживял ужасите на нацисткия затвор в Рим. Затворът в градския квартал Сан Джовани, днес музей на освобождението на Рим, е бил използван като затвор на гестапо по време на нацистката окупация на столицата през Втората световна война. война, пояснява англоязичното издание Wanted in Roma в публикация, озаглавена «Кметът на Рим отдава почет на Йоле Манчини, която почина на 104 години». Йоле хвана последния влак за Млечния път, лек път сред звездите, Йоле. Много ще ни липсва твоята светлина, написа във Фейсбук Венета Ненкова, създател на българското неделно училище Асен Илия Пейкови в Рим. На стената в римския си дом до сетния си дъх госпожа Манчини пази красив пейзаж, от който строи светлина и божествено спокойствие. Миниатюрна реплика на известната картина на Илия Пейков «Долината на мълчанието» със специално посвещение от художника към обичаната му съпруга. Благодарение на Йоле Манчини във Вечния град от 2007 година има площад на името на Илия Пейков, когато наричат художника на космическите пейзажи. А на римското летище Фиумичино има статуя на Леонардо, тя пък е дело на другия известен български творец, по-големия брат на Илия, Асен Пейков. Благодарение на Йоле Манчини и на българското неделно училище в Рим носи името всъщност Асен Илия Пейкови, за да запази жива паметта за тези двама български творци. За Йоле Манчини Пейков е пишат всички вестници в Италия, телевизии отразяват кончината й. А пък Радио България има интервю с Йоле Манчини в своя фонд, в която тя говори за съпруга си и за неговото творчество и ми се прииска днес в деня, в който се прощаваме с Йоле Манчини всъщност, да ви припомним какво споделя тя. Да чуем Йоле Манчини в интервю за Радио България от 1999 година.
Lui ha immaginato lo spazio. E quando gli astronauti sono andati nello spazio, si sono meravigliati.
Във въображението си Илия виждаше космоса. И когато космонавтите достигнаха това необятно пространство, бяха удивени, защото образите от платната му съвпадаха с гледката около тях. Това беше чудо. Чудо на човешкия ум, разказва Йоле Манчини, съпруга на художника Илия Пейков.
Ми раконтава, че да рагацо луи а висуто лултими анни а София.
Илия ми разказваше как последните си младежки години прекарал в София. Един ден се качил на Витоша и съзерцавал слънцето, докато и последния лъч не избледнял. Това бил красив червен залез над планината. В тази необикновена за него лятна вечер нещо се преобърнало в душата му и се родила идеята да нарисува космоса, слънцето, луната, залезите, изгревите. И така, след множество усилия, той успял да пренесе върху платното галактиките, спътниците, звездите. След началото на полетите, опитвал ли е да се свърже с някой, видял космоса от първо лице.
Lui è parlato con Gagarin. E Gagarin si meravigliava dopo aver visto i quadri di Lia.
Той говори с Гагарин, който остана смаян от картините му, от това, че е успял да нарисува видяното от самия него. Каза му, не е възможно да пренесеш върху платното онова, което е в действителност. За Гагарин картините на Илия бяха чудо. И когато по-късно астронавтите предаваха от своите космически совалки образи от заобикалящата ги действителност, те съвпадаха с тези на Илия. Дотолкова изображенията му бяха точни и идентични. В последните години Илия работеше много със светли тонове. Споделяше ми, уморително е, но трябва да владея цветовете, за да извадя на показ материята. Това той чувстваше. Към края си създаде една изключителна картина, която удари заедно с много други на католическия Минимски орден. Това платно, изпълнено в светли тонове, той нарече «Долината на мълчанието». Йоле, нарисувах мястото, където един ден ще почива моята душа, ми каза той. Как изглежда долината на мълчанието?
Дила ин камера че не уно симиле, ма молто пи пикло. Questo quadro che le sto facendo vedere.
Притежавам една подобна, макар и миниатюрна в сравнение с оригинала на картината. Тук виси, на стената. Ето това за Илия Пейков е долината на мълчанието. Светло пространство, обагрено в бледо-розово. Много съм привързана към нея, защото на гърба ѝ е поставил едно малко посвещение специално за мен. На Йоле, мой другар в добро и зло в земния ми път, вдъхващ ми кураж и стимул за живот. Твой Илия. 31 юли 1987 година, Рим. Не бих продала никога тази картина. Как Асен и Илия Пейкови успяват да дойдат в Италия? Чуйте какво разказа съпругата на художника Илия Пейков.
Questo è stato, io penso, l'amore per l'arte prima di tutto.
Според мен в основата е била любовта им към изкуството. Първи пристига Асен, а след няколко години го последва Илия, който вече е отбил военната си служба, сражавал се на фронта и веднага след уволнението си идва в Италия. Първоначално си е мислил, че това ще бъде кратък престой, колкото да се види с брат си, но Рим го очарова, той се влюбва силно във вечния град. Илия не понасяше да чува лоша дума за Рим. В това отношение той беше по-ревнив дори от римляните. Тежко му на всеки, който казваше Рим е много шумен, например. За него беше най-добрият град сред най-добрите. В едно интервю му зададоха въпрос дали мисли за смъртта и дали за него ще бъде трудна раздялата с тази земя. А той отговори: разбира се, че мисля. Не съжалявам, че някой ден ще умра, но ще ми бъде трудно завинаги да оставя Рим. Такава беше неговата голяма любов към града. А колко време му трябваше, за да нарисува една картина?
Il quadro di Lia sono non è un quadro che si fa da un giorno all'altro.
Картините на Илия не бяха нещо, което можеше да се направи за една нощ. Понякога минаваха 2 месеца, друг път 4, защото художникът не беше сам в този процес. Заради богатството на цветовете и рисуването с маслени бои, на които им трябваше време да изсъхнат. Илия имаше свой метод. Започваше няколко картини едновременно и постепенно нанасяше различни нюанси. В светлата, в тъмната гама на синьото, на червеното, според моментното си осенение. Често се отбивах в студиото и присядах, наблюдавайки този безкраен труд. Какво рисуваш? Пита го, а той отвръщаше: не знам, ще видим какво ще ми хрумне. Знаете ли колко картини е нарисувал Илия Пейков?
Quando lui è morto ce n'erano circa un 800 quadri.
До смъртта си през 1988 той създава около 800 платна, започвайки още преди 50-те години. Ако направим сметка, ще видим, че близо 600 от тях се намират в частни колекции из целия свят, а съвсем малка част са тук в моя дом.
Спомнихме си Йоле Манчини, съпругата на българския художник Илия Пейков, която си отиде от този свят на 104 годишна възраст, а днес е прощаването с нея в селцето Сан Лоренцо Алверано. Интервюто с Йоле Манчини е от архива на Радио България, направено е в Рим през 1999 година от журналиста Диана Цанкова.
Боже ти, що над всички ни бдиш и ни водиш с ръката си свята, отвори небесата и виж как е пълна с мъка земята, колко злоба в душите гори, колко болка в очите ни има, пролетта не е пролет дори, нито зимата истинска зима. До кога ще се лутаме в мрак? Нека разумът води в сърцата. Чуй ни, Господи, чуй, дай ни знак и върни любовта на на земята. До кога ще се лутаме в мрак? Нека разумът води сърцата. Чуй ни, Господи, чуй, дай ни знак и върни любовта на земята. Радостта ни през сълзи блести, любовта ни граничи с омраза, неродени угасват мечти. Боже, кой така ни наказа на достойните твои чада, да се гърчат душите им в рани, над безчестни да свети звезда, да се имат за богоизбрани. До кога ще се лутаме в мрак? Нека разумът води сърцата. Чуй ни, Господи, чуй, дай ни знак и върни любовта на земята. До кога ще се лутаме в мрак? Нека разумът води сърцата. Чуй ни, Господи, чуй, дай ни знак и върни. Любовта на земята.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
И в края на срещата ни ще спра вниманието ви на няколко интересни събития с българско участие на различни места по света. Зоя Дюбуа, българска писателка и преводачка, ще бъде част от литературния салон в Болон, Франция. На 7 декември тя ще представи втория том на историческата книга за свобода и съвършенство, биография на Яне Сандански, която англичанката Мерсия Макдермот написва за революционера. По време на литературния салон Зоя ще представи и своята детска книжка «Сара играе дядо Коледа», която през 2015 година става бестселър във Франция. Книжката е публикувана от писателката под псевдонима Франсуаз Дювал. Зоя Дюбуа е родена в София, на 17 годишна възраст заминава за Франция, където се записва в Алианс Франсез, а след няколко семестъра там в Сорбоната специалност език и френска цивилизация. Зоя Дюбуа е и представител на България в Сдружението на франкофонските преводачи със седалище в Париж. Милена Фучеджиева представя своя документален филм «Ваймар експрес» в германския град Дортмунд на 7 декември също. Домакините от българското неделно училище Свети Кирил и Методий са организирали среща на учениците с режисьорката, за да разкаже повече тя за Ваймар експрес, изследване свързано с учредяването на Европейския писателски съюз с цел разпространение на нацистка пропаганда. От екипа на филма припомня, че идеята за създаването на този съюз на писателите е на Йозеф Гьобелс. През 1941 година във Ваймар са поканени писатели от 17 страни. Сред авторите, които отиват на това пътуване, са норвежкият писател Кнут Хамсун, френският Робер Бразияйк, извинявайте, българката писателка Фани Попова Мотафова също, всъщност тя е единствената българка, единствената жена участвала в това едномесечно пътуване в Германия и Австрия, за да стане съучредител на този Европейски писателски съюз. Също в Германия, но в Штутгарт на 7 декември, 20 години ще отпразнува и българското културно дружество Мартеница. Оттам са подготвили концерт с изпълненията на учениците от българското училище Ние Връбчетата в Штутгарт и фолклорния танцов клуб Жарава при българското училище Родна реч в Тюбинген. Както чувате, много интересни събития има с български акцент и по света, не само у нас. А ние завършваме днешния брой на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Преди да се разделим, да ви припомня, че можете да ни пишете на имейл radiobulgaria@bnr.bg с мнения, препоръки и идеи за това какво да включваме в нашето предаване. А сега хубав да е денят ви, това ви пожелава нашият екип Зорница Цветанова, Анелия Димитрова, Евелина Кунински и Красимир Мартинов.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.